19. fəsil.
Apollos Korinf'dəykən Pavel yuxarı ölkələri keçib Efesə çatdı və bir neçə şagirdə rast gəlib onlara dedi:
İman etdiyiniz zaman müqəddəs ruhu aldınızmı?
Onlar isə dedilər:
Xeyr, müqəddəs ruhun nazil olduğunu belə eşitməmişik.
Pavel soruşdu:
Belə isə nəyə əsasən vəftiz oldunuz?
Yəhyanın vəftizinə əsasən.
Dedilər. Pavel dedi:
Yəhyanın vəftizi tövbə eləyənlər üçündür. Ondan sonra gələnə, yəni Məsih İsa'ya iman etmələrini xalqa bildirirdi.
Bunu eşitdikdə onlar Rəbb İsa'nın adı ilə vəftiz oldular. Pavel əllərini onların üstünə qoyduqda, müqəddəs ruh onların üzərinə nazil oldu və başqa-başqa dillərdə danışmağa və peyğəmbərlik etməyə başladılar. Onlar təxminən 12 adam idilər. Pavel sinagoga girib, 3 ay çəkinmədən Allahın səltənəti haqqında mübahisə edir, insanları iqna edirdi. Lakin bəziləri inatçıl olub, iclasın qarşısında Rəbbin yolunu pisləyərək inanmaq istəmədikdə, Pavel onları tərk etdi və şagirdləri ayıraraq hər gün Tiran adlı birinin məktəbində mübahisə edirdi. Bu 2 il davam etdi və Asiya əyalətində yaşayan həm Yahudi, həm də Yunanların hamısı Rəbb İsa haqqındakı kəlamı eşitdilər. Allah isə Pavelin əlləri ilə fəvqəladə möcüzələr yaradırdı. Hətta onun bədənindən məndillər və ya belbağlar götürülüb, xəstələrin üstünə qoyulurdu, onlardan xəstəliklər gedir, murdar ruhlar çıxırdı. Lakin bəzi avara yahudi ofsunçular da pis ruhlara tutulmuş adamlar üzərində Rəbb İsa adını oxumağa çalışdılar. Onlar deyirdilər:
Pavelin təbliğ etdiyi İsa adı ilə sizə əmr edirik.
Bunu edənlər Skeva adlı bir yahudi baş kahinin 7 oğlu idi. Pis ruh isə onlara cavab verib dedi:
İsa'nı tanıyıram, Pavel də mənə məlumdur, bəs siz kimsiz?
Və daxilində pis ruh olan adam onların üstünə şığıdı. Onları basıb qalib gəldi. Belə ki, onlar çılpaq və yaralı halda o evdən qaçdılar. Bu hadisə Efesdə yaşayan həm yahudi, həm də yunanların hamısına məlum oldu. Hamısını qorxu bürüdü və Rəbb İsa'nın adı şərəfləndi. İman edənlərdən bir çoxu da əməllərini etiraf və bəyan edərək gəlirdilər. Sehirbazlıq edənlərdən bir çoxu öz kitablarını toplayıb, hamının gözü qarşısında yandırdılar. Kitabların dəyərini hesabladılar. 50 min gümüş pula bərabər olduğunu müəyyən etdilər. Beləliklə, Rəbbin kəlamı qüdrətlə yayılıb nüfuz qazanırdı. Bu əhvalatlar vaqe olduqdan sonra Pavel Makedoniya və Axayadan keçib Yerusəlimə getməyi ruhunda niyyət edərək dedi:
Orada olduqdan sonra Romanı da görməliyəm.
Ona xidmət edənlərdən ikisini, Timoteyi və Erastı Makedoniyaya göndərib, özü bir müddətdə Asiya əyalətində qaldı. O vaxt Rəbbin yolu üzündən böyük bir qarışıqlıq baş verdi. Çünki Dimitr adlı bir simkər, Artemida məbədinin gümüşdən maketlərini düzəltməklə sənətkarlara çoxlu qazanc gətirirdi. Onları və digər belə sənətkarları toplayıb dedi:
Cənablar, bilirsiniz ki, rifahımız bu sənətdən asılıdır. Lakin siz həm görür, həm də eşidirsiniz ki, nəinki Efesdə, hətta təxminən bütün Asiya əyalətində bu Pavel xeyli adamı öz əqidəsi ilə qanə edib yoldan çıxardı. Onun dediyinə görə, insan əlləri ilə düzəldilən tanrılar tanrı deyildir. Və təhlükə yalnız sənətimizin etibardan düşməsində deyil, həm də böyük ilahi Artemidanın məbədinin əhəmiyyəti itəcək. Bütün Asiyanın və dünyanın pərəstiş etdiyi ilahənin əzəməti yoxa çıxacaq.
Bunu eşitdikdə çox qəzəblənib,
Efeslilərin Artemidası əzəmətlidir,
deyərək qışqırmağa başladılar. Bütün şəhər ixtişaşla doldu. Cəmaat Pavelin yol yoldaşları olan Makedoniyalı Qayı və Aristarxı yaxalayıb yektiliklə teatra axışdı. Pavel xalqın işinə girmək istədikdə, şagirdlər onu qoymadılar. Asiya əyalətinin rəislərindən bəziləri də onun dostları olduğundan ona xəbər göndərib, xahiş etdilər ki, teatra ayaq basmasın. Bu arada hərə bir şey bağırırdı. Çünki iclas nizamsız idi və əksəriyyəti nə üçün toplaşdıqlarını belə bilmirdi. Cəmaatın içindən İskəndəri irəli sürdülər. Çünki yəhudilər onu təklif edirdilər. İskəndər əli ilə işarə edib, xalqa müdafiə nitqi söyləmək istədi. Lakin onun yəhudi olduğunu bildikdə, hamı bir səslə iki saata yaxın
"Efeslilərin Artemidası əzəmətlidir!"
deyərək bağırışdı. Şəhər valisinin mirzəsi xalqı sakitləşdirib dedi.
"Efes ərləri, kim bilmir ki, Efes şəhəri əzəmətli ilahi Artemidanın məbədinin və göydən düşən heykəlin müdafiəçisidir. Madam ki, bunları kimsə inkar edə bilməz, siz sakit olmalı və ehtiyatsız bir iş görməməlisiniz. Sizsə nə məbədi qarət etmiş, nə də ilahənizə küfr etmiş bu adamları bura gətirmişsiniz. Deməli, əgər Dimitrinin və onunla bərabər olan sənətkarların bir kimsəyə qarşı şikayəti varsa, məhkəmə iclasları və valilər vardır. Qoy bir-birindən şikayət etsinlər. Lakin əgər siz başqa şey axtarırsınızsa, bu qanuni iclasda həll olunacaq. Çünki bugünkü hadisə üzündən ixtişaşa görə ittiham edilmək təhlükəsi qarşısındayıq. Səbəb olmadığına görə bu qiyamə bəraət qazandıra bilməyəcəyik."
Bunu deyib iclası dağıtdı.